Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лещенко і програма «Ваша свобода». Якщо мінський процес зірветься, Україна звернеться по миротворці Організації Об'єднаних Націй. Київ використає своє членство в Раді безпеки і організації для стабілізації ситуації на Донбасі. Про це заявив напередодні президент України Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам. І сьогодні у програмі «Радіо Свобода» ми спробуємо з нашими гостями з'ясувати, чи може закріпити справді Мінські угоди можливе введення миротворчих сил на Донбасі. Будемо це робити з політичним експертом Олесею Яхно. Вітаю, пане Яхно. Дипломатом, політичним експертом Богданом Яременком. Вітаю вас, пане Яременко. Ну от президент України Петро Порошенко напередодні в інтерв'ю українським телеканалам знову порушив тему можливого введення на Донбас миротворчого контингенту.
Ескалація конфлікту може відбутися в будь-яку хвилину. І для стабілізації ситуації я не виключаю, особливо якщо пункти Мінських угод не будуть імплементовані відповідно до погодженого графіку, ми можемо повернутися до необхідності пропозиції щодо введення в Україну миротворчих підрозділів Організації Об'єднаних Націй.
Отже, панове, можливе введення миротворчого контингенту на Донбас, ця тема вже давно фігурує і з боку Києва, і деяких експертів, але поки що жодного кроку назустріч не було зроблено, передусім через те, що Росія категорично блокує цей процес, і вона погодиться лише тоді, коли будуть у складі миротворчого, так званого миротворчого контингенту, її військові сили. Як вважаєте, пані Олесю, реальне, зрештою, все-таки введення миротворців на Донбас?
Ви справедливо зазначили, що про це вже давно говорилося, про це давно йшла мова. Інша річ, що ми бачимо, що після зустрічі, яка відбулася 2 жовтня у Парижі, все-таки активізувалась тема виконання 2, 3, 4 пунктів Мінських домовленостей, а саме безпосередньо цієї перехідної частини між військовими пунктами, так званими, да, і між політичними пунктами Мінських домовленостей. А саме не просто припинення вогню, а щоб відбулося справжнє відведення, щоб був збільшений допуск місії ОБСЄ, що є реальним саме в межах Мінських домовленостей, і тільки потім можна переходити до політичної частини, причому це не навіть зміни в Конституцію, а це дійсно закон про вибори, що є простішим з точки зору кількості необхідних голосів, 226, і що для України де-факто, якби цей закон був прийнятий, там 90 днів на вибори відводиться, не обов'язково не відбудуться, але ці 90 днів, якби, якщо виконувати Мінські домовленості, то там де-факто Україна повинна встановити свій контроль, якщо ми говоримо про ЗМІ, про допуск всіх політичних сил, про демілітаризацію і так далі. Тому на сьогодні я все-таки вважаю, що є актуальними оці домовленості, які були. Ми знаємо, що процес демілітаризації, він відбувається...
Не потрібні миротворці, принаймні на сьогодні, не про це йдеться.
Я вважаю, що про це поки що ще рано говорити, і це неможливо. Але Україна, враховуючи те, що ми отримали статус непостійного члена Ради безпеки ООН, це не додає, там, скажімо, кардинально, да, Україні можливості, але все-таки це дає можливість більш активно, можливо, вносити ті чи інші ініціативи, які будуть стосуватися миротворців, можливо, подальшої теми, пов'язаної з Боїнгом,
і так далі.
Так, це в нас немає інструменту такого, але це все-таки додає більшість можливостей для ініціатив.
Пане Яременко, як вважаєте, реально ввести миротворців на Донбас?
Рішення щодо направлення контингентів миротворчих або по підтриманню миру повинна прийняти Рада безпеки ООН. Рада безпеки ООН складається з 15 членів, 5 з яких постійні члени,
мають право вето, зокрема Росія.
Відповідно, таке рішення може бути прийнято лише за умовах, якщо Росія буде в ньому зацікавлена, і лише на умовах Росії. Мається на увазі, тобто, якщо буде відповідна ініціатива України. Через те, ну, швидше все треба боятися такої нагоди, от, бо вона буде невигідна нам, і прогнозувати, що це можливо, от, в будь-якій перспективі, я би не став. Я думаю, що швидше все це пропагандистська заява президента, яка спрямована на те, щоб підсилити позитивний ефект новини про те, що от Україна отримала у свої руки новий додатковий дипломатичний інструмент, статус непостійного члена Ради безпеки ООН на 2 роки, не більше того.
Зараз на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода наша кореспондентка у Брюсселі Жанна Беспячук. Жанно, вітаю тебе. Ти нас чуєш, сподіваюсь?
Вітаю, Олександра. Так,
власне, як у Брюсселі, представники Євросоюзу оцінюють нові заяви президента України Петра Порошенка. І чи реально там оцінюють можливість введення миротворчого контингенту на Донбас?
У Брюсселі жодних офіційних заяв з цього приводу не було. Неофіційно тема направлення миротворців на Донбас дискутується, адже раніше українські дипломати також озвучували таку ідею, що можна було відправити миротворців під егідою Європейського Союзу, з мандатом Європейського Союзу, а не ООН. Тут панує таке переконання, що досягти консенсусу з-поміж 28 країн-членів Європейського Союзу щодо направлення миротворців на Донбас просто неможливо на сьогоднішній день. Це по-перше. По-друге, у Брюсселі сьогодні є більш нагальні термінові проблеми і питання, насамперед міграційна криза, яка повністю займає сьогодні всю увагу Європейського Союзу де-факто. По-третє, також таку думку публічно висловлював голова Комітету закордонних справ Європейського парламенту Ельмар Брок у коментарі Радіо Свобода, що будь-яке направлення миротворців на даному етапі на Донбас чи в найближчому прозорому майбутньому, тобто ми беремо рік, буде сприйматися Росією як збройне втручання, саме збройне втручання, безпосереднє втручання Заходу, чи то Європейського Союзу, чи загалом міжнародної спільноти в конфлікт на Донбасі, а не як якась така от місія, яка сприятиме мирному врегулюванню. І ще, щоб я додала, що взагалі, мені доводилось також в Брюсселі чути таку думку, що про миротворців на Донбасі можна буде говорити тільки тоді, коли конфлікт на Донбасі вже на етапі деескалації пройде певні стадії. Їх виділяють 2, 3, 4, жодна з них не є закінченою. Тільки після цього можна говорити про направлення миротворців. Мене все, студія.
Дякую, Жанно. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода була наша кореспондентка у Брюсселі Жанна Безпечук. Справді, панове, може, якщо цей мінський процес не буде зірваний, хоча все крихке, незважаючи на затишчя, і будуть оці певні стадії пройдені, про які сказала наша кореспондентка у Брюсселі, дійде справа до можливого введення миротворців. Як вважаєте, пані Лесю?
Ми знаємо, що мінські домовленості прописані до 2015 року. Ми знаємо, що була заява вже Оланда після зустрічі, яку я згадувала, президента Франції Франсуа Оланда, про те, що деякі пункти можуть бути в силу довгостроковості їх виконання, можуть бути перенесені частково на 2016 рік. Тому я погоджуюся, що про миротворців сьогодні зарано говорити, і крім того, з точки зору самої України. Тому що Україна може, навіть якщо врахувати, що там в цьому регіоні окупованому не буде змінювати ситуація, маю на увазі в бік військової ескалації, тому що сьогодні вже така вірогідність нижча, принаймні там на якійсь найближчій перспективі, і статус-кво буде зберігатись, Київ насправді може декілька місяців почекати. Для нас гірше погоджуватись на варіант оцієї реінтеграції політичного діалогу, який в перспективі...
На чому наполягає Москва? І деякі західні представники?
Діалог, він так чи інакше все одно буде. Я не кажу конкретно сепаратистами, а з цією територією. Просто питання в тому, в якій послідовності будуть виконуватися все-таки мінські домовленості, і як це буде в часі розтягнуто. Тому тут є свої нюанси, але Київ може чекати зараз декілька місяців.
Час працює, на ваш погляд, на Київ, а не на Москву.
На Київ. Це не ситуація річної давнини, коли Києва нічого не буде.
Я повністю солідарний. Можу лише додати, що мені здається, що ця заява про миротворчі континенти ООН, вона з точки зору наших взаємин з країнами-членами ОБСЄ, які підтримують нашу позицію, вона навіть не конструктивна, а шкідлива, оскільки, судячи з усього, у президента України є домовленість із лідерами західних держав про те, що на ОБСЄ покладаються функції сприяти нам у врегулюванні ситуації. Погано, добре, але ОБСЄ з цією функцією справляється. Через те, виходить, що Україна ставить під сумнів цю домовленість, наполягаючи на якихось додаткових
контингентах.
Так, і говорить про неефективність застосування ОБСЄ. Через те, мені здається, що це внутрішньополітична заява, яку не варто сприймати з точки зору прогнозування наслідків. Що стосується мінських домовленостей, так, я теж абсолютно солідарний з тим, що для України невигідна реалізація політичної частини цих домовленостей. Ми досягли того, чого ми хотіли, і найбільше нам потрібно було припинення вогню.
Так.
Відбувається відведення озброєнь. Поганенько, але відбувається і все ж таки триває обмін військовополоненими. Все інше – це політичні зобов'язання, прийняті нашою державою під тиском. Вони не можуть бути нам вигідні. Через те, зрив їх виконання, причому не українською стороною, а протилежною, це абсолютно, мені здається, вигідно для України. Україна сама повинна була поступово ну, власне кажучи, так виходить, що вона і займає таку позицію, поступово розмиває ці домовленості, фактично змінюючи тут уже це абсолютно
очевидно. Але при цьому, тому, що ви кажете, пане Богдане, з точки зору Києва, варто поставити хрест на Мінських угодах? Чи не треба?
Ну, тут, бачите, тут питання стратегії абсолютно треба ставити хрест. Питання тактики, як це зробити правильно, тут є багато варіантів.
А яка альтернатива, пане Богдане?
Так, альтернатива, власне кажучи, це життя, от воно і підкаже альтернативу. Альтернатива – це поступове згасання конфлікту, от під наглядом тих же спостерігачів ОБСЄ, поступове розширення
наших… А це можливо без Мінських угод, наприклад?
Наших, ну, так це вже факт. В цій частині вони вже реалізовані. Припинення вогню фактично досягнуто. Відведення озброєнь відбувається. Тобто це вже факт нашого життя. І я думаю, що причиною стали не скільки Мінські домовленості, хоча вони, звичайно, сприяли цьому, скільки зменшення ресурсів Росії і збільшення можливостей України оборонятися. От як довго ці тенденції триватимуть, збільшення наших можливостей оборонятися і зменшення ресурсів Росії, нападати, наступати, використовувати військові методи тиску на Україну, бо інші вони використовуватимуть і надалі. От, тим, власне кажучи, краще для нас. Це якраз те, що призведе до заморожування конфлікту поза рамками України, оскільки виконання Мінських домовленостей – це фактично замороження конфлікту в рамках…
А що значить замороження поза рамками України? Донбас – все одно, це ж українська територія.
Звичайно, ніхто від нього ніколи не буде відмовлятися, але одна справа – мати територію, яка контролюється терористами, і мати зобов'язання фінансувати.
І визнати це офіційно.
І так далі. Ну, і надати їм статус, легітимізувати їх у вигляді місцевої влади. От інша справа, коли ми можемо виграти час, сказати, поки що ми не бачимо розв'язку цієї
ситуації. 95-й рік,
ну,
можливо.
Може, багато аналогів, всі вони будуть чи точніше, менше, точнішими. Так, але такий варіант, швидше за все, життя до нього і призведе.
Нагадаю, що в гостьому студії сьогодні є політичний експерт Олесь Яхно і дипломат Богдан Яременко. Ми говоримо про те, чи може закріпити Мінські угоди можливе введення миротворчих сил на Донбас, про що заявив напередодні в інтерв'ю українським телеканалам президент України Петро Порошенко. В Росії теж коментують можливість введення миротворців на Донбас, ну, звісно, як теоретичну можливість. От в ефірі російської радіостанції «Ехо Москви» про це говорили російські політологи Дмитро Орєшкін, Дмитро Орлов і ведуча Світлана Сорокіна. І от послухаємо фрагмент цієї дискусії.
Кстати, если говорить о миротворческом контингенте на Украине, это вполне реалистичная перспектива, но там должны быть и российские войска в составе этого контингента. Тогда это миротворческий контингент адекватный.
В принципе, это стратегический выигрыш и для Запада, и для России. Но в Западе, у Запада...
Но только при условии, если российские и белорусские войска там будут в составе...
А границы-то вернут Украине?
Нет.
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 А границу-то вернут Украине? Нет. Ключевой пункт Минских угод. То що ж тоді Україні робити надалі? Адже жодних ознак з боку Москви, з боку Путіна на те, що він тут поступиться нам. А пані Олесі, що робити?
Ні, ну така, така позиція, вона прогнозована. Я, правда, не погоджуюся, що Мінські домовленості, це треба від них відмовлятися, це деструктив. Розумієте, Мінські домовленості, це не по факту угода про мир кінцева. Це спосіб дисциплінування учасників конфлікту різних, залучення їх до того чи іншого переговорного процесу, в тому числі і в рамках робочих підгруп. І мені здається, що дуже добре, що змінилася оця логіка, що Київ повинен йти на випередження якби всіх пунктів політичної частини, вносити зміни в Конституцію.
Була така логіка. Да, з боку це, Заходу?
З боку України і Заходу в тому числі. Наприклад, ті ж зміни в Конституцію, це 11-й пункт Мінської домовленості.
Так звана децентралізація.
Так, і мені здається, що добре, що ми повернулись. От третій пункт – це відведення озброєнь, контроль за цим відведенням. І четвертий пункт – це вибори. Я не вбачаю ризиків, от коли нас тут в Києві, в Україні говорять, який це жах, закон про вибори, ми легалізуємо сепаратистів. Я не вбачаю цьому жаху, тому що там є такий пункт, що все повинно бути дійсно там при контролі там і ОБСЄ, і там є пункти чіткі досить. Це не просто якісь абстрактні позиції. Я хочу нагадати, що коли ми кажемо про правила ОБСЄ, то це в першу чергу і Копенгагенські домовленості, які були критерії, які були прийняті в 90-му році, і там декілька інших позицій, які підписала Україна, зобов'язалась їх виконувати, як і всі члени ОБСЄ. Саме виконання оцих пунктів, воно вже означатиме, як я вже сказала, де-факто контроль Києва і України в цьому регіоні.
Так,
але якщо ці пункти не будуть виконуватись, ніхто не зобов'язує нас проводити вибори.
Пане Яременко, важливу річ ви сказали. На ваш погляд, наскільки я його зрозумів, ресурси Путіна зменшуються, Українські ресурси при всіх проблемах зростають.
Принаймні на оборону, так, звичайно.
Але ж при всьому тому, звісно, це і противники. Ви знаєте, що українська армія 2014 року, часи, наприклад, Іловайська, нинішня, це дві величезні різниці. Все одно у Путіна, якщо вживати це слово, ну, за його мірками, гарматного м'яса в рази більше. І Путін не поступиться Донбасом навіть з внутрішньополітичних питань. Це буде знак, що він лузер, що він втратить свій, свої 86%. Чи тоді не приречена на Україна, ну, на Боснію 2, якщо завгодно, навіть на, не на Придністров'я 2 щодо Донбасу?
Ну, я, чесно кажучи, не розумію, що ви маєте на увазі під Придністров'ям, Боснією 2 і так далі.
Ну, є така версія, що, мовляв, залишиться Донбас такою територією, таким от анклавом, і фінансуватимемо, Київ фінансуватиме.
Я думаю, що насправді альтернативних сценаріїв розвитку ситуації на Донбасі небагато. Мені здається, що він все рівно буде один. Тому що, якщо ми почнемо гратися у виконання мінських домовленостей, ну, швидше це так, як ми себе зараз і поводимо, то ми ніколи не домовимося із ЛНР-ДНР, а фактично з Росією, про вибори на підставі українських законів, ну, хоча б тому, що українські закони не можуть діяти там, де немає контролю над державним кордоном. А Росія на це категорично не згодна. От через те, швидше за все, ці вибори не відбудуться, мінські домовленості не будуть виконані. От єдине, що от різниця в підходах, я пропоную займати активну позицію і спонукати ситуацію розвиватися в цьому напрямку. От мені здається, що протилежна сторона чи інші оглядачі ну, стараються нам підказати таку манеру поведінки. Давайте почекаємо, подивимося, що, що значить,
до чого нас призведе життя. Які важелі Києва для активної поведінки? В нинішніх умовах, економічного стану і решти проблем.
Правильна переговорна лінія, недопущення виконання мінських домовленостей. Поясню чому. Тому що насправді виконання мінських домовленостей у тій мірі, яка дозволить Заходу сказати, що вони виконані, негайно призведе до розвалу міжнародної коаліції на підтримку України, а фактично системи санкцій проти Російської Федерації. А це на сьогодні єдиний дієвий інструмент впливу на Російську Федерацію, який грає на нашу користь. Через те наше завдання зберегти його максимально. Ми повинні або досягти того, що ті країни, які нас підтримують, заявлять чітко, що санкції залишаться в силі до того часу, поки Крим не повернеться в територію України, і тоді ми можемо погоджуватись фактично на будь-які там додаткові умови щодо мінських домовленостей. Ну, от, або ну тоді буде трошки інакше. Закінчиться імплементовані мінські домовленості, розваляться санкції. Ми залишимось і без санкцій, і без миру, і без території. От я маю на увазі Крим. От через те не треба поспішати з їх виконанням, треба затягувати, треба розмивати грані, ставити ті умови, які не відповідають інтересам Російської Федерації, які не відповідають інтересам бойовиків, з тим, щоб от фактично оце і є активна поведінка.
Ну, деякі скептики говорять, що, мовляв, у Путіна він все одно грає білими у цих всіх іграх. І на Донбасі, до речі, в Сирії це окрема тема. І чи не може він задіяти чергові знову свої важелі, а саме знову буде військовий удар. Допускники, там, як вони їх там називають, контрактники так звані. Може таке бути з боку Путіна?
Ну, почекайте, це обов'язок кожної держави уміти себе захищати. Ми повинні бути готові до відбиття російської агресії в будь-якому місці нашої території в будь-який час. І які б не були в нас домовленості з ким, ну, нас уже навчив Будапештський меморандум, що ніякі домовленості, ніякі гарантії не діють. Діють збройні сили. От якщо українське військо може зупинити навалу...
Дебальцеве Іловайська
показали? Ну, сьогодні ж ми бачимо, що це відбулося. Очевидно, наміру і можливості у Росії розпочинати повномасштабну інтервенцію проти України немає на сьогодні. Більше того, ми бачимо, що в Росії пропагандистська машина переключає увагу на Сирію. Знімає акцент з України. Ми можемо з цього робити певні висновки про...
Диверсант про Гіркін те... заявив, Стрілков, що, мовляв, проект Новоросія закрита,
з великим розчаруванням заявив, ну, знову ж таки, ми бачимо тяжкі економічні наслідки, які насуваються на Росію з огляду на тому, що ціни на нафту не піднімаються, російська економіка абсолютно неефективна, санкції позбавляють їх доступу до ресурсів фінансових, позбавляють їх ресурсів для розвитку нафтогазового сектору, який фактично є єдиним джерелом розвитку російської армії і так далі.
Тобто це держави. Є перспектива позитивна для
треба,
України.
Так, і нам треба боротися за збереження цієї ситуації. Ну, перш за все, те, що ми реально можемо
просто вплинути. Пані Олесі, хочу ще до нас додати. Я вам дуже дякую. А ви що скажете? От той, що сказав пан Богдан.
Ні, я погоджую, що економічні санкції дуже дієві. Як я сказала, Київ сьогодні міцніше, ніж напередодні.
Пані Олеся,
переговори Мінська
Дорогі, Мінська деякі економісти 2. Прогнозують падіння ВВП Росії за підсумками цього 2015 року. Ну, 4%. Для них це чимало після нафтового зростання. А в Україні 10-12. падіння?
Ну, це не співмірні позиції, нічого. Розумієте? Це різні причини цих економічних негативів в Україні і в Росії. Тому тут, мені здається...
Економічно Путін може дотиснути Київ чи ні?
Не можна порівнювати. Ні, економічно Путін не може дотиснути Київ, тому що ми знаємо, що, по-перше, Україні вдалося те, що Росія робила ставку на дефолт. Україні вдалося цього уникнути. І тепер, якщо Росія навіть буде судити за свій борг, вона не зможе відкрити склад акціонерів. Тому я вважаю, що якраз дієвою
для України позитивна оптимістична ситуація.
Це дієвий.
Ну що ж, просто у нас час вичерпиться. Я дуже дякую нашим гостям за сьогоднішню участь в ефірі. Богданові Яременко і Олесі Яхно. Привіт, Олександр Лещенко. Дякую вам, друзі, за увагу.